Tantara voalohany, toko fahaenina. Ary ny zanaka lahyny Levy dia Gersona, Skiata ary Merary. Ary izao no anaran'ny zanaka lahyny Gersona: Libni sy Semei. Ary ny zanaka lahyny Kiata dia Amrama sy Jizara sy Ebrona ary Oziela. Ny zanaka lahyny Merary dia Mali sy Mosy. Ary izao no fokon'ny Levita araka ny rainy: avy amin'ny Gersona, Libni ny zanak'i Gersona, Jahata ny zanak'i Libni, Zima no zanak'i Jahata, Joa no zanak'i Zimna, Ido ny zanak'i Joa, Zera ny zanak'i Ido, Jiateray no zanak'i Zera. Ny zanakalahyny Kehata dia Aminadaba. Kora ny zanakalahyny Aminadaba. Asira no zanakalahyny Kora. Elkana ny zanakalahyny Asira. Ebiasafa no zanakalahyny Elkana. Ary Asira no zanakalahyny Ebiasafa. Taata no zanakalahyny Asira. Oriela no zanakalahyny Taata. Ozia no zanakalahyny Oriela. Ary Saoly no zanakalahyny Ozia. Ary ny zanakalahyny Elkana dia Amasay sy Ahimota. Ny amin'ny Elkana, ny zanany lahy dia Zofay. Ary Nahata no zanakalahyny Zofay. Eliaba no zanakalahyny Nahata. Jeroama no zanakalahyny Eliaba. Elkana no zanakalahyny Jeroama. Ary ny zanakalahyny Samoela dia Vasni, Laimato sy Abia. Ny zanakalahyny Merary dia Mali. Libni no zanakalahyny Mali. Semei ny zanakalahyny Libni. Oza ny zanakalahyny Semei. Simea no zanakalahyny Oza. Hagia no zanakalahyny Simea. Asaya no zanakalahyny Agia. Ary izao no nitendreny Davida ho mpiventy hira tao amin'ny tranon'i Jehovah rehefa voapetraka tao ny fiara, ka nanao hira fanompom-pivavahana izy tao amin'ny tabernakely. Dia ny trano ilay fionana ambara-panao ny Solomona ny tranon'i Jehovah tany Jerosalema, koa raha nanao ny raharahana izy dia nitsangana araka ny filaharany avy. Dia izao no nanompo mba amin'ny zanany: tamin'ny zanaka lahyny Kiatita dia Hemana mpihira, zanakalahyny Joela, zanakalahyny Samoela, zanakalahyny Elkana, zanakalahyny Jeroama, zanakalahyny Eliala, zanakitoa, zanakalahyny Zofa, zanakalahyny Elkana, zanakalahyny Mahata, zanakalahyny Amasay, zanakalahyny Elkana, zanakalahyny Joela, zanakalahyny Azaria, zanakalahyny Zefania, zanakalahyny Tahata, zanakalahyny Asira, zanakalahyny Abiasafa, zanakalahyny Kora, zanakalahyny Jizara, zanakalahyny Kiata, zanakalahyny Levy, zanak'Israely. Ary Asafa rahalahiny zay nitsangana teo amin'ny ankavanany dia Asafa zanakalahyny Berekia, zanakalahyny Simea, zanakalahyny Mikaela, zanakalahyny Beseia, zanakalahyny Malkia, zanakalahyny Etni, zanakalahyny Zera, zanakalahyny Adaya, zanakalahyny Etana, zanakalahyny Zima, zanakalahyny Simei, zanakalahyny Jahata, zanakalahyny Gersona, zanakalahyny Levy. Ary ny rahalahiny ireo kosa dia ny zanakalahyny Merary nitsangana teo amin'ny ankaviany: Etana zanakalahyny Kisy, zanakalahyny Abdia, zanakalahyny Maloka, zanakalahyny Asabia, zanakalahyny Hamazia, zanakalahyny Ilkia, zanakalahyny Amzi, zanakalahyny Bani, zanakalahyny Samera, zanakalahyny Mali, zanakalahyny Mosy, zanakalahyny Merary, zanakalahyny Levy. Ary Levita rahalahin'ireo koa dia efa nomena anao ny fanompoana rehetra ao amin'ny tabernakelyny tranon'Andriamanitra. Fa Arona sy ny zanany lahy no nanatitra teo ambonin'ny altara fandoroana ny fanatitra dorana sy teo ambonin'ny altara fandoroana didika azomanitra mba hanao ny raharaha rehetra ao amin'ny fitoerana masina indrindra sy hanao fanavotana ho an'i Israely araka izay rehetra nandidiny Mosesy mpanompon'Andriamanitra. Ary ny zanakalahiny Arona dia Eleazara, ary Finiasa ny zanakalahiny Eleazara, Abisoa ny zanakalahiny Finiasa, Boky no zanakalahiny Abisoa, Ozy no zanakalahiny Boky, Zeraia no zanakalahiny Ozy, Meraiota no zanakalahiny Zeraia, Amaria no zanakalahiny Meraiota, Ahitoba no zanakalahiny Amaria, Zadoka no zanakalahiny Ahitoba, Ahimaza no zanakalahiny Zadoka. Ary izao ny fonenany araka ny vohiny tao amin'ny zanatany avy dia ny antaranak'i Arona avy amin'ny fokony Kiatita fa azy ny Loka. Nomeny azy Hebrona tao amin'ny tanin'ny Joda sy ny tany manodidina azy. Fa nisa momba ny tanàna sy ny vohiny kosa nomeny any Kaleba zanak'i Jefone. Ary ny taranak'i Arona nomeny ny Hebrona tanàna fiarovana, ary Libna sy ny tany manodidina azy, ary Jatira sy Estemoa sy ny tany manodidina azy, ary Hilena sy ny tany manodidina azy, ary Debira sy ny tany manodidina azy, ary Asana sy ny tany manodidina azy, ary Betisemesy sy ny tany manodidina azy. Ary avy tamin'ny fireneny Benjamina dia Geba sy ny tany manodidina azy, ary Alemeta sy ny tany manodidina azy, ary Anotata sy ny tany manodidina azy, dia 50 no isan'ny tanànan'izy mianakavy rehetra. Ary ny antaranak'i Kiata sisa tamin'ny fokon'izany firenena izany dia tanàna 10 araka ny filokana tamin'ny antsasaky ny fireneny Manase. Ary ny antaranak'i Gersona araka ny fokony dia tanàna 50 tamin'ny fireneny Isakara sy ny fireneny Asera sy ny fireneny Naftaly ary ny fireneny Manase any Basana. Ary ny Loka azo ny taranaky Merary araka ny fokony dia tanàna 20 avy tamin'ny fireneny Robena sy ny fireneny Gada ary ny fireneny Zebulona. Dia nomeny zanak'Israely ho an'ny Levita ireo tanàna ireo sy ny tany manodidina azy. Ary nomeny tamin'ny filokana ireto tanàna tononona ireto avy tamin'ny firenena taranaky Joda sy ny firenena taranaky Simeona ary ny firenena taranaky Benjamina. Fa ny sasany amin'ny fokon'ny taranaky Kiata dia nahazo tanàna avy tamin'ny fireneny Efraima. Ary nomeny azy Sekema tanàna fiarovana tao amin'ny tany avoan'ny Efraima sy ny tany manodidina azy, ary Gazera sy ny tany manodidina azy, ary Jokmeama sy ny tany manodidina azy, ary Betihorona sy ny tany manodidina azy, ary Aialona sy ny tany manodidina azy, ary Gata Rimona sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy amin'ny antsasaky ny fireneny Manase dia Amera sy ny tany manodidina azy, ary Bileama sy ny tany manodidina azy, dia ho an'ny fokony taranaky Kiata sisa. Ary ny antaranaky Gesona dia Golanna any Basana sy ny tany manodidina azy, ary Astarta sy ny tany manodidina azy, avy tamin'ny antsasaky ny fireneny Manase. Ary ny avy tamin'ny fireneny Isakara dia Kadesy sy ny tany manodidina azy, ary Daberata sy ny tany manodidina azy, ary Ramota sy ny tany manodidina azy, ary Anema sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy amin'ny fireneny Asera dia Masala sy ny tany manodidina azy, ary Abdona sy ny tany manodidina azy, ary Hukuka sy ny tany manodidina azy, ary Rehoba sy ny tany manodidina azy. Ary ny avy amin'ny fireneny Naftaly dia Kadesy any Galilia sy ny tany manodidina azy, ary Hamona sy ny tany manodidina azy, ary Kiriataima sy ny tany manodidina azy. Ary ny an'ny sisa taranaky Merary dia avy tamin'ny firenen'i Zebolona dia Rimono sy ny tany manodidina azy ary Tabara sy ny tany manodidina azy ary any an-dafin'ny Jordana tandrifin'ny Jeriko atsinanan'ny Jordana koa dia avy tamin'ny firenen'i Rubena dia Bazera any Anefitra sy ny tany manodidina azy ary Jaza sy ny tany manodidina azy ary Kedemota sy ny tany manodidina azy ary Mefata sy ny tany manodidina azy ary avy tamin'ny firenen'i Gada dia Ramota Giliada sy ny tany manodidina azy ary Mahanaima sy ny tany manodidina azy ary Hesbona sy ny tany manodidina azy ary Jazera sy ny tany manodidina azy.